Dobrý den, zdravím všechny příznivce podcastu Keci a politika, tentokrát už 108. dílu. Taky zdravím Petrose Michopulose.
Kalispera.
Prosím, kalispera. A já mám říct kalimera, ne?
Máš říct taky kalispera.
Kalispera. Co, Máťo, jak ty odpovíš? Vydoluješ tam něco, nějaký řecký slovíčko?
Dobrý den.
No ty bys měl říct Grace God? Jsi z těch Sudet.
No, to je pravda.
Kudy běží zajíc, pánové, řekněte.
Zajíc běží vždycky ze Sudet.
Jo, jo, jo.
Z kopce dolů, do křoví.
O tom není pochyb, jako.
Fajn. Tak pro všechny, my tenhle podcast přetáčíme, takže kdyby se vám náhodou zdálo, že nejsme úplně aktuální, tak budete mít pravdu. Protože tady Petros...
A když to budete poslouchat, tak já se budu opalovat na kolorádském slunci.
Petros má dvojčata, takže jestliže před měsícem byl v Americe, tak teď musí na promoci taky do Ameriky znovu. A takže kdyby vám náhodou se zdálo, že se stane nějaká velká převratná událost typu tornádo, nebo 700 tisíc lidí v čele s Jindřichem Reichlem v ulicích, nebo Fialův úsporný balíček.
A my se o tom nezmiňujeme.
Tak to není záměr. Jo.
Ale... Nebo pád vlády, nedej bože, jako to nám nedělejte, prosím.
Určitě se k tomu vrátíme. Tak a tenhle ten týden v pátek dostanete, respektive jenom naši předplatitelé, naše vystoupení k druhému výročí podcastu Keci a politika, které bylo v Pražském Vzletu. Chceš o tom něco říct, Petrosi?
Na kterém vystoupilo kromě nás a Martina ještě Mikýř a Honza Špaček a velké překvapení formou písně Dluhová víla.
O Aleně Schillerové.
A Andreji Babišovi. A myslím si, že my to zveřejníme pro podporovatele, ale kousek toho pořadu už zveřejnil Mikýř na svých profilech. To je rozhovor s náma. A my k tomu ještě pro všechny zveřejníme část té hudební vložky, která tam proběhla. A to všechno v jeden den. Takže kdo chce trošku ochutnávku, ať se podívá na YouTube Mikýře, kde je rozhovor s náma asi 15-minutový z toho vystoupení, které má skoro 2 hodiny. A v pátek dostanete všechno ti, co nás podporujou, a ti, co nás nepodporujou, tak dostanou aspoň píseň.
Budeme doufat, že nám to YouTube nesmaže, ale... snad ne, je to stará píseň.
Tak, taky v druhé části pořadu řekneme datum, termín, který plánujeme na naši backstage, tedy setkání s vámi, příznivci.
Která bude tentokrát tábornická.
Ano.
Bude s opékáním burstu a pivem.
Bohumil Pečinka a Petros Michopulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
Pojďme na téma. Pracovně jsem si ho nazval podvod 20letí, takže když je podvod 20letí, tak musí
20letí,
být taky nějaký podvod 10letí. Já jsem tady během těch 2 let, co děláme tenhle podcast, už 2x použil slovo podvod 10letí a označil jsem tak projev Vladimíra Putina, který měl v roce 2012 na Valdajské konferenci, kde řekl, že Rusko se musí postavit do popředí státu, nebo bude hlavní ochránce konzervativních hodnot té dobré staré Evropy proti těm nastupujícím novým hodnotám, které přichází ze západu a hlavně z Ameriky.
To je něco, když komunistická strana byla předvojdělnické třídy?
No, něco takové. Tak to jsem si říkal, tohle je teda docela drzost, když v zemi, kde se potlačuje opozice, nejsou svobodné volby,
média.
Je tam taková jako taková lehce fešácká, ale diktatura, kde média a spisovatelé jsou drženi u huby. Tak kdy vystoupí tenhle ten chlap a část opozice samozřejmě a řekne tuhle tu věc. No ale já bych o tom ani nemluvil, kdyby tenhle ten, jak se tomu říká dneska modně, narrativ se nestal součástí výbavy všech prokremelských médií, kdy se snaží zveličovat ty kulturní války západu, ale říkat, že ty staré hodnoty západu hájí právě Rusko.
A že nás předtím zachrání.
Tak Tak to je ten podvod toho desetiletí a to mě napadlo nazvat podvodem 20letí takovou věc, kdy dvojice Babiš Havlíček vystoupila v českých médiích, na Seznamu zprávách, na na první stránce Babišovy Mladé fronty.
Kde jinde, že jo?
Obrovský rozhovor na první stránce, název Zelené fanatiky vymeteme SEU. A začali jako jinak definovat hnutí ANO, že hnutí ANO, Babiš řekl, že bude jako národně konzervativní a dokonce Karel Havlíček řekl, a k tomu se dostaneme, že bude dokonce jako liberálně konzervativní. No a celý to odpálili v předvečer jejich vystoupení na konferenci Budapešti, kde byla to konference stran, já tomu říkám, národně populistických stran Evropy a Ameriky.
Které mají rádi Rusko. No, z Ameriky tam žádná strana nebyla.
No byli tam představitelé. Byli tam představitelé těch tam stran byl? Z Ameriky. No, spousta tam byla. Jako tam byly, to byla primárně, tam nebyla politická, ale byli to lidé z těch think tanků a jejich poradci.
Ale politici tam nebyli.
No, politici, kdo to
byli
je
tam,
jako...
Byli tam, no, politici jsou třeba kongresmeni, že jo?
No, tak... Ale byli tam jako zástupci Trumpova tábora, tak jenom abyste to viděli. A tam šlo prostě o to, že když jsem tady říkal, kudy běží zajíc, tak ten zajíc neběží z Česka do Budapešti, ale ta podstata je, že ten zajíc v tomto případě běžel ze Spojených států přes Česko do Budapešti, protože...
Ale víš, že to byla ta konference, která normálně probíhá v Americe? To je jako tam americká konference pod tím názvem moje probíhá v Americe. Tam samozřejmě tyhle nuly nikdo nezve, že jo. A oni si jenom vzali takovou jakože východoevropskou franšízu a řekli, nemohli bychom pod tím názvem stejným, jako to děláte vy v Americe, to udělat tady v tom východním bloku. A oni řekli, jasně, tak to se děje ve stepě, nikoho nezajímá, že jo. Takže oni pod stejným názvem organizují si tady tu svoji východoevropskou jako konferenci, která si jenom půjčila ten název té americké konference.
Počkej, na tomhle tom neutáhneš. Ten směr, ten americký směr, ten, jak si říkají ti národní konzervativci v rámci té republikánské strany kolem toho Trumpa, tak už dlouhodobě spolupracuje s Orbánem.
O tom nepochybuju.
Mají tam sídlo jedné tady z těchto prostě nadací. Dokonce Orbán založil velkou nadaci, kde pracuje řada Američanů tady z tohohle proudu.
Já mluvím o čem jiném. Já mluvím jenom o tom, že oni, když to prezentovali teď, včetně to, jak to prezentovali v českých médiích jejich kámoši tady, tak to prezentovali tak, že to je konference, na které v minulosti vystoupil Ronald Reagan, George Bush, jo, no, a tak. Tak to není ta konference.
To je klasická léž, to je
takže,
taková...
No, tak o tom já mluvím, taková, že to je prostě takový jako stepní jako taková, podvůdek tady těch východoevropských jako kvazi konzervativců.
Taková drobná léž, jo.
Na té konferenci v Budapešti nikdo nikdy takových nevystoupil, jako.
Jakože Reagan nevystoupil.
No jasně, bude... že to není ta stejná konference.
Ale já myslím, že jsou to blbosti, jo?
Není, jsou to blbosti,
protože pojďme k podstatě.
Oni řekli, jde tam Václav Klaus a je to stejná konference, na které v minulosti vystoupil Bush nebo Reagan, jako.
V Americe.
No to tam už neřekli, že jo?
Dobře, pojďme k té podstatě. Podstata je, že příští rok jsou dvojí volby, v květnu jsou volby do Evropského parlamentu a potom jsou v listopadu volby prezidentské v Americe. A každá z těch stran, jak americká, tak ta maďarská, se o něco snaží. Snaží se vytvořit nějaký jako tábor příznivců. U toho Orbána je to způsobený tím, že byl vyloučený z Evropské lidové strany. Dnes tam...
Vyloučený,
jakoby ve chvíli, kdy měl být vyloučený, tak jo, jako jo. Odešel. Takže, ale je tam bezprizorní. Po té podpoře Putina ve válce, v té ruské válce...
Je toxický,
takže ho nechtějí přijmout do takových těch organizací typu ECR, kde je ODSK nebo PIS. A on se rozhodl společně... on se prostě rozhodl, že založí nějaký prostě nový hnutí a po těch volbách květnu 2024, že vytvoří nějakou novou frakci nadnárodní v tom Evropském parlamentu a tohle k tomu má sloužit. No a samozřejmě tady tenhle národně konzervativní tábor kolem Trumpa, který se snaží nějak před těma prezidentskýma volbama znovu konstituovat, chce mít nějaká tykadla v Evropě, takže souběhem tady těchto věcí vznikla konkrétní tahle konference.
A nemyslíš si, že Trumpa jako zajímá konference v Budapešti?
Ale ne, ježišmarja, ne, ne, určitě nezajímá, ne, určitě ne.
Podívej se do amerických médií, kdo se o té konferenci jako zmínil.
Určitě ne, ale oni chtějí tady, samozřejmě tenhle ten proud tady chce mít svý tykadla, jako to chtěli mít už před 5 lety, kdy zde vystoupil taky ten Trump poradce a dával zde dohromady takovou tu jednotnou evropskou národně populistickou kandidátku.
Který se potom s Trumpem má rozešel.
Která, jasně, která neuspěla. Ale podstata tedy je, že my bychom to mohli, a říkám to proto jako dopředu, jako disclaimer, že bychom mohli rozebírat Karla Havlíčka a Andreje Babiše, ale ta podstata je, že oni jsou odvození.
Jako Vlajkonoše východoevropské konzervativní politiky.
Že oni jsou odvození tady od tohoto proudu. Já bych řekl ještě, Andrej Babiš je odvozený dvojnásobně, protože ta jeho čtyřletá premiérská, to jeho premiérské účinkování v České republice bylo, a ta zahraniční politika, jakou sledoval, že v velké části případů vždycky sledoval Viktora Orbána a byl mu napomocen, tak nic necharakterizuje ty jeho motivy a důvody, jak to, když na Neoblivní vyšel před časem článek, že v roce 2019 a potom v roce 2021 získal Agrofert v Maďarsku, on tam má firmu v městě Kiskunfélegyháza, má tam firmu na jedlé oleje, tak dostali dvakrát 120 milionů dotací.
Čeho?
Korun. Dvakrát 120 milionů korun dotací a v tom únoru 2021 si pamatuju jako dnes, kdy nám prezentoval tu cestu jako do Maďarska, že se jede poučit z protikovidový zkušeností Maďarské republiky a on si tam šel domluvit tu dotaci. Tak já jsem si říkal...
Za jeden cesták.
Já jsem si říkal vlastně to sledování, že ten vlastně Orbán ho měl docela levně. Nemusel platit ze svých, dal to, byly to jasně, národní dotace.
Tak jako Viktor, to umí ze všech nejlíp, jako tady tohle. Ale to nakupování těch oligarchů.
Ale ty máš takovou empatii a vhled. Co si myslíš, že ten Orbán si myslel, když mu dával dvakrát těch 240 milionů korun? Co si myslel, že si myslel, tak víš, jaký mají přezíravý vztah část Maďarů vůči Slovákům, jo? Že se na ně dívají, že, tak oni si říkají, tak co na tohle dráteníka s českým pasem, jak si ho asi získat? No
Maďaři tady... mají přezíravý pohled i na slovenské Maďary, tak na to, tak na Slováky, že?
Továrnu na oleje, prostě, tak co s ním? Tak mu dáme dotaci, no a hned skrotl. Jak ty
no,
to vidíš?
No tak jasně si ho kupoval a kupoval si tím premiéra jako na Evropské radě, že jo? Jako jinýho než sebe, že jo? Takže ten se vždycky hodí a Andrej jako se umí dobře prodat, takže jako 240 milionů není málo peněz, jako to je 4 miliardy.
A do jedné firmy během 2 let.
Tak, to jako to potěší a zahřeje na srdci, že jo. Jako Orbán to nedává ze svýho, takže proč by to neudělal, nekoupil by si tady skoro sousedního náčelníka. Nejsem si úplně jistý, že by mu to vyšlo třeba s Polákama, ty mají aspoň trošku hrdost, jako Andrej Babiš žádnou hrdost nemá. Andrej je prostě jako šmelinář z Marrakeše, což se taky projeví tím, že tam žádní Poláci na té konferenci nebyli, že? A Poláci trapis jsou zakladatelé toho východoevropského konzervativismu a donedávna prostě byli vůči jako partou v tom východním bloku jako tohodle typu politiky a ti tam, ne že tam ani nepáchli, jako, ale smějou se jim jako přes ty Tatry a dělají si z nich prdel, že jsou kašpaři všichni, že jo? Takže ať tam Andrej jezdí, jako myslím, že tam za ruku se vodil s Václavem Klausem, tak...
Dokonce tam nepřijela ani teď taková nová nastupující strana v Polsku, která spojuje takové prvky nacionalismu, což je z našeho pohledu teda každý Polák nacionalista z českého pohledu a takové prvky jako volnotržní ekonomiky, takový jako kdyby se dali dohromady, já nevím, svobodní s S nějakým, tak ale tam jim ten hlavně, nacionalismus nevěřím,
a
rozumíš?
Tak hlavně tam nebyla ani Melony a nikdo od ní, že jo? Takže, kterou se donedávna všichni tam zaklínali, že jasně, konečně budou mít premiérku ve velký zemi, no, že jo? Tak mají prd.
A to je důvod, ten hlavní je, jak jsem říkal, Orbán chce si vytvořit nějakou novou frakci. On je tam jako bezprizorní, je tam vlastně zbytečný v tom Evropském parlamentu, nemá na nic vliv. ICR ho nechce vzít, ZPP vypadl, takže zbývá mu, pak je tam taková ještě identita a něco, frakce, která je bezvýznamná, takže chce něco založit.
Založit jednotné Rusko v rámci Evropského parlamentu.
A protože Andrej Babiš je v současné době, nebo od toho roku 2014, od těch voleb, kdy se poprvé šel do Evropského parlamentu, tak je součástí Evropské liberální frakce. A
Macrona.
No to tehdy nebylo. Tehdy to byl Verhofstadt a tady tahle ta skupina.
No lídrem té frakce dneska je Macron. Že?
Což je nejfederalističtější byla frakce a taková nejvíc proevropská, chtěla Evropskou federaci a tak dále. A dnes jasně ten Macron tam má uvnitř toho, má v rámci ještě takovou jako mezifrakci uvnitř téhleté frakce a tam je taky Babiš.
No.
Macron, který mu pomáhal v prezidentské volbě. No a teď,
se zvědavek mu to bude vysvětlovat. Jako.
A teď je zajímavý, z tohohle pohledu, jak se snaží Andrej Babiš předefinovat, říká, že jsou ti národní konzervativci.
My zajímá si vůbec ví, co to znamená. Jako.
On ale, a to bys mohl říct, on vlastně, není to jeho první stylizace. První byla už v tom roce 2013, kdy vlastně se snažil na bývalé voliče ODS a TOP 09 a dalších stran působit a předstíral, že je ta
pravicový politik.
To bylo první. Potom zjistil po volbách, to byly nějaký krajský, nebo jo, krajský to byly volby, že přetahuje ten tábor levice. Po volbách 2017 to už bylo evidentní, tak se jako předefinoval, ale zase on dokáže...
Počkáš, tam musíš dát jedny volby.
Ano.
Pak byly prezidentské volby a v těch šel po voličích SPD, komunistů, trikolory a podobných.
Mm-hmm.
Že se ještě už se začal trošku definovat jako vlajkář a teď jsem zvědav, co udělá dál. Jako.
No, rozhodně...
Je samozřejmě zajímavý, že na této konferenci třeba nebyl nikdo ze SPD. Přitom Tomio Okamura se může roztrhat, aby tady všude jako vyprávěl, jak je Viktor Orbán nejlepší na světě, jak ho o Tomio Okamura jako miluje a kdyby jenom trošku mohl, tak mu bude prostě líbat ruce až po klokty, jako. Tak se na něho Viktor Orbán vysral, protože jako Andrej je silnější pes, že jo.
A to je asi, myslím, součástí celého toho tažení po prezidentské volbě, kdy řekl Andrej Babiš, že usiluje oslovit voliče SPD,
Trikolory a další.
A oni mu prostě vyšli vstříc a zřejmě v Budapešti organizátoři pozvali jenom Andreje Babiše.
No jasně, tak jako to stejně tak Trikolora a další, že jo. Vždyť si vem, jak Reichl neustále jako do nebe jako vynáší prostě Orbána a papuškuje po něm kde co. A nevím, jestli tam teda někdo z té jeho obskurní strany byl. Myslím si, že spíš ne. Určitě to nejsou lidi, se kterými by se Orbán někdy bavil, že jo?
A on v tomhletom rozhovoru pro Mladou frontu, kde na první stránce zelené fanatiky vymeteme SEU, která vyšla...
Tím myslíš, že zavře Preol a přestane vyrábět ten řepkový olej, který se v rámci zelené politiky teda přimíchává do paliv, nebo jak to jako přesně myslí?
To je zajímavá úvaha.
Nebo přestane brát ty zelené dotace do zemědělství? A tak?
A zničí Agrofert.
No a nebo zakáže Agrofertu brát dotace na ekologické auta, které prostě se spokojeně tady... Jako...
No rozumně.
Ne, on to myslí stejně jako všechno. On říká, vymeteme všechny zelené fanatiky z EU, kromě mě.
No jasně, ale někdo musí dávat ty dotace, že jo? Takže...
No, já myslím, že především Bon je zloděj slov, jo. Že falšuje významový obsah slov strašně dlouho.
Proto jsem se tě ptal, jestli si myslí, že ví, co ty slova, které říká, no, určitě, jako znamenají.
Určitě ne, on je na tuhletu konferenci, našprtal se to nějak a taky musí zdůvodnit, proč chce vystoupit z té liberální frakce. Že
ale o tom má velkou pasáž Paul Johnson v dějinách 20. století, která se teda netýká současnosti, ale týká se jako první půlky minulého století, kde říká, že všechny diktatury ve 20. století, než nastoupili, tak udělali první věc, kterou udělali, že ukradli těm lidem ty slova a jejich obsah. Jo. A přišli s těma jako lidovýma demokraciema a podobnýma jako nesmyslama, jo. Které jako nebyly ani lidové, ani demokratické, nebo přišli s národním socialismem, který nebyl ani národně, ani socialistický. A Andrej Babiš podle mě podvědomně, nebo nevím jak, jako dělá to samé a je mu úplně jedno, co ty slova obsahujou. On to slovo jenom ukradne a bude říkat svým, případně voličům SPD, Trikolorie, tedy těm zbytkům jako na tom smetišti, bude říkat, tady mám teďka na tričku napsané jako národní konzervativec a to vy přece všichni chcete být, tak pojďte všichni volit mě, ne pitomce Tomia Okamuru nebo prostě úplně směšný figurky z Trikolory, že jo. Takže to je ten trik a pak půjde za Macronem na Rivieru na zámek a budeme říkat v klidu a my, jako to je jako dobrý. Já si z ní v podstatě dám prdel, jako jde jenom o ty voliče. Důležité je, že ty víš, že já chci být premiér. Až budu premiér, tak budem zase kámoši, jako. Tak o to tady jde, jo. Na to se vysr, co jsem tam říkal. Jako. Takhle nějak já si to představuju, že to jako dělá. A vlastně úplně jedno, co tam říkal, mě by zajímalo. Pardon. Co si tam jako vyprávil s tím Klausem, jo. Protože já, když jsem potom našel na webu někde... legendární fotografii jako velké dvojky,
ano.
Kteří ještě opravdu nedávno se častovali těma jako nejšílenějšíma urážkama, hlavně ze strany Babiše,
no, počkej.
Ke Klausovi.
Václav Klaus posledních 5 let neřekl ani jedno spochybňující slovo na adresu Andreje Babiše.
No jasně, on neřekl ani slovo.
Naopak, vysílal mosty k němu, protože, a z druhé strany ten most nepřišel.
No jasně, protože viděl tu bohatou prdel Andreje Babiše, do které se chtěl zabořit, že jo, ale Andrej Babiš ho uráží posledních 10 let, že jo. Jako,
no jasně, prostě systematicky. Dokonce v roce 2013 řekl, že je to vlastně největší polistopadové zlo. Ještě nedávno řekl, že bude sponzorovat napsání knihy o polistopadovém vývoji, tak. A že to tam bude všechno řečeno.
Co tady tenhle zloděj udělal, že
co tady tenhle ten...
Ale podívej se na ten jako líbezný, jako... Andrej Babiš se směje, protože...
On má nový zuby, víš?
Ten se vysmívá Klausovi, že jo? A Klaus má takovej ten jako submisivní, o tom jsme už tady mluvili v jednom díle, jako pocit a tuší, co ho čeká, jako jo? Takže... To by mě zajímalo, co si o tom celým jako myslí tenhle člověk, protože ty o něm vždycky říká, že je to intelektuál zmatenej, tak ten si o tom aspoň... Andrej Babiš o tom nic nemyslí. Jo, a pro Andreje Babiše i tato jako směšná konference je prostě trh Marrakeši a je třeba urvat a ukrást ty lidi, co nejvíc to jde, že jo. Ale Václav Klaus takový není, že jo. Ten určitě prostě, když jel tam i zpátky, tak přemýšlel o tom, jako co tam řekne a pak přemýšlel o tom, co tam slyšel. A mě by zajímalo, co si tady v tom, tady u té ruské častušky v Budapešti jako myslel. Co si myslel o těch lidech a co si myslí sám o sobě, jako jo. Protože já už si nedokážu vůbec, moje fantazie je krátká na to, abych vymyslel konstrukci, kterou si dokáže Václav Klaus všechny tyto informace uspořádat ve Selhalovi tak, aby na konci řekl, dobře to, Vašku, děláš. Dobře to děláš, zase si vyhrál. Tak mi řekni, jak to teda je.
Když tohle spojení a tahle ta fotka je neuvěřitelná už jenom proto, že, jak říkáš, 10 let Andrej Babiš vychovává a krmí svoje příznivce, že Klaus je největší zlo. Ale on systematicky k němu pořád staví mosty. Vemte si... posledních 5-7 let všechny prostě rozhovory, on mu dává vždycky tak jako vysílá jako signál, že by jako, že řekne, nedělá to ve všem špatně, tady to dělá dobře. Namorově
se říká, že mu chce zavonět, což jo. Má trošku pejorativně sexuální podtext, jako, ale on to tam jako takhle říkají, takže myslíš, že se mu Václav Klaus chce zavonit?
Něco na tom je a on hraje svou jako nějakou jako mocenskou hru. Když si zadefinuješ, jako čistě ideově, když si zadefinuješ, že kulturní války na západě jsou to největší zlo a že to definuje naši dobu nějak, tak každej, kdo ti naznačí, že je to ochoten naslouchat téhleté tezi, tak je vlastně tvůj spojenec.
Není to trošku málo na politiku?
Ty zapomínáš na jednu věc, já nevím, kolik se, v jakého věku se dožili tví příbuzní?
Moje babička umřela ve 104 letech.
Bezvadný. No tak víš přece jenom, že od určitého prostě věku ty kognitivní schopnosti slábnou. Je to tak, nebo ne? A teď nechci nic jako nic nikomu jako podsouvat, ale je to tak. U tvé babičky to tak nebylo?
No, moje babička při vší síle intelektuální umřela na gauči v kuchyni po té, co si dala oběd, jo. Prostě usla, už se neprobrala, ale snažíš se mi tím s těma kognitivníma schopnostma naznačit, že Václav Klaus je jenom prostě debil?
Prostě, hele, ne, on chce, on, jak říkal předseda...
Já to říkám už dlouho.
Jak říkal ale... předseda Lidové strany za první republiky, Lidová strana musí být vždycky přitom, jo. Mysleno vždycky ve vládě, vždycky u volantu dějin, vždycky tady to. A tohle to je prostě Václav Klaus.
To by teda potvrzovalo to, co říkáš. To znamená, jestliže si někdo, koho titulujeme, že intelektuál, vyhodnotí to, že tato konference jako velmi obskurní v Budapešti je to kolo dějin. A je to místo...
Počkej, ale on tam jezdí systematicky už posledních
to jedno,
pět let.
To je jedna
část
řešení. Že jsi vyhodnotil, že tato konference je to místo, které si můžeš pojmenovat, být u toho je tady správně.
Ale Petro si ne, říkám...
Nebo to je proto, že už ho nikam jinam nezvolu.
Ne, na každé konferenci, nepodceňuji ty konference. Já myslím fakt, že Orbán se pokouší vytvořit nový politický proud, přejme mu to, fajn, ale pojď ještě zpět...
No ne, tak myslíš, že toto místo je vyhodnotitelné u Václava Klause intelektuála, jakože to je to místo, kde se hýbou dějiny?
A tak jedno z mnoha, já ti říkám, to je, on byl v Budapešti, je tam každý 3 měsíce, takže...
No a co si myslíš ty, jako?
No je to ano, je to jedno já jsem tam za prvé nebyl a za druhé, myslím, že Orbán něco vytvoří takového, že má podporu prostě z Ameriky, že loví v určitých jako vodách národně populistických a že vytvoří nějakou velkou frakci. A že součástí bude Andrej Babiš, protože jistě jeho firma v Fekeshervaru prostě dostane další dotace, to je všechno.
Dostane víc dotace než ve Francii, no. Myslíš, jo?
A podle mě ty dotace ještě budou prostě z evropských fondů. Ale ještě tady k tomu titulku, zelené fanatiky vymeteme se, jako jak on si chce Andrej Babiš...
Já si prostě jenom myslím, že jak evropská, tak světová politika se rozhoduje jinde a pokud Václav Klaus chce být přitom, tak to není v Budapešti. To jsem si naprosto jistý.
To je jasný, no to je jasný, ale když jsem se teď ptal jednoho člověka, jehož úsudku si vážím v Americe, jakou šanci má Trump v Americe, tak on říkal, že to, že Trump bude kandidovat za republikánskou stranu je 50-50, jo, takže
o tom se jako nebavíme, ta šance ale když se Trump stane prezidentem, tak pořád ještě evropská ekonomika nebude rozhovat ve Washingtonu ani v Budapešti.
Dobře,
jako.
Nemluvíme o ekonomice, pojďme na tu politiku. Já bych chtěl vědět, jak se vykecá z toho, že ještě Andrej Babiš je jako premiér v prosinci 2019 a v červnu 2020 odsouhlasil všechny Green Dealová opatření, proti kterým teď říká, že chce vymést ty zelené fanatiky z EU a mlčel tam, měl právo veta, mohl tehdy rozhodnout. Jo. Tak to je první věc. Jo. Druhá věc. Ještě když jsme se bavili o té jeho profilaci, jak vykrádá ty významy slov, tak on, když mu někdo v posledních letech řekl, že nemůže jako říkat pro městské liberály tady máme Nachra, pro podnikatele tady máme Havlíčka, pro zaměstnance tady máme Schillerovou, my jsme taková jedna velká rodina, a začal tomu říkat catch-all party, což je politologický termín, který je jako...
On myslel catch-up party.
S ketchupu.
Myslel ketchup party. To je to, jak on nechápe ty slova, že?
A možná si to přeložili jako party, jako večírek, takže večírek s ketchupem,
jo? No jasně, kde se budou s Alenou polívat ketchupem.
Já to bylo úplně mimo, měly to být jenom ketchup parky, prostě nová nabídka. Jako
jasně, ze separátu.
No. A nebo je to jako Pokémoni, prostě Gota Ketchum All party. Těžko říct, co se mu odehrává.
Ondře, nikdy nevíš.
Fakt teda je, že vzal tenhle termín a posledních 5 let opakuje a přitom je to normální politologický termín pro strany, který dříve třeba mezi válkama byly strany profesní, že byly pro zaměstnance,
agrárnice,
učitele, agrárníky a to. A po té druhé světové válce, hlavně v Německu, se třeba zleva do středu rozkročili a zprava do středu. A říkali si catch-all party jako všelidové, ale to znamenalo, že už nejsou profesní. A on tenhle pojem, který má nějaký význam, jako má význam pojem jako peníze nebo burza, a to vezme a vytáhne, vysaje jak lasička ten obsah z toho vejce a plivne tam svůj, jo. Tak to je catch-all party. Kritizujou mě za něco.
Dál taky tchoř. aby jsme teda nepoužili tak hezký slovo jako lasička. A to by se tata boj zase zlobili. Ale no samozřejmě, že to takhle je. Jako. Samozřejmě, že zaprvé on neví, co to je catch-all party, ale tomu je jedno. Ale jednu věc víc, ta prostě stoprocentně, tím si může být úplně jistý, že většina, dramatická většina jeho voličů, na které on míří, ne, že neví, co to je catch-all party, ale hlavně jim to úplně jedno. Takže oni řeknou, použijou ten termín a obalej ho nějakýma jinýma slovama, které používají, to znamená, oni říkají, v jaké souvislosti oni to používají, že oni říkají, my jsme catch-all party proto, protože nejsme stranou levicovou, pravicovou, proruskou, proevropskou, my jsme prostě pro všechny. A teď je otázka, kolik těch pro všechny je, protože Tomio Okamura si taky určitě myslí, že SPD má volební program, který je pro všechny. Komunistická strana si to myslí určitě dneska a stejně tak si to myslela v roce 46. A to je prostě o tom, že je vlastně úplně jedno, co říká Karel Havlíček, tam je to teda zcela jasný, jako jo. Ale je taky úplně jedno, co říká Andrej Babiš v této souvislosti. Protože když on říká, my budujeme catch-all party, tak on tím říká jedinou věc. Chci nachytat co nejvíc kavek, které mi to hodějí, abych tady mohl být další 4 roky, možná jako premiér, a budu dávat zase já dotace Viktoru Orbánovi, ale hlavně budu dávat dotace sám sobě a hlavně prostě nikdo mě tady nebude ohrožovat. To je přece princip jako politiky Andreje Babiše. Takže rozebírat to, co přesně si Andrej Babiš nebo jeho voliči představují pod jedním nebo druhým ukradeným slovem, které ukradne Andrej Babiš, tak jako krade dotace, je prostě jako jedno, že jo. A stejně se stejným pohledem a se stejnou náplní, on odjíždí do té Budapešti. Mu je úplně jedno, co tam říká gruzínský premiér, jako. Prostě ho nezajímá gruzínský premiér, jako to je prostě orientálec.
Počkej, on je navíc jako proruský ještě. Ten
no jasně.
Jasně,
ho vlastně ani nezajímá, co tam dělá Klaus. On se s Klausem chce jako vyfotit, aby mohl říkat, já tady teď nahrazuju tu pravou konzervativní ODS.
Zbytky trikolory ke mně,
přesně přátelé. Přesně tak. Jako to, že ho zneužije prostě jak nějakou jako štětku jako v Perlovce, jako to jako Klaus nepozná a Babišovi to je jako jedno, že jo. Stejně tak mu je úplně jedno, co vlastně říká ten Orbán, jako jo. Jo, prostě přece to byl člověk, který v prezidentské kampani se tvářil, že je největším kamarádem PISu a ani slovem se nezmíní o tom, že na té konferenci, kde by měla být cream of the cream jako evropských konzervativních politiků, tak tam nejsou Poláci, kteří v té zemi vládnou prostě třetí období.
Počkej,
jako.
tohle nejsou konzervativci, jo? Jsou ti, co se sečli teď v tom...
No tak samozřejmě, že nejsou.
Jsou nějaký národní populisté.
Samozřejmě,
jo?
Že nejsou, ale říkají si tak,
když
že jo.
Když si vezmeš urbanismus jako politický systém, tak dneska pro něho je nejlepší charakteristika spíš národní socialismus, protože národní to určitě je a socialisticky, když si vezmeš způsob řízení ekonomiky, způsob, jak už vlastně 8 let tam má speciálně zdanil některý zahraniční řetězce. Má tam zastropované ceny, ne teď kvůli válce poslední rok na Ukrajině, některých potravin. A to způsob, jakým tam zachází s dotacema, jak tam buduje to, čemu říká národní buržoazie a vytlačuje z té země velký nadnárodní firmy. A to celý vedlo k tomu a v posledním roce, že tam jenom vzrostly ceny potravin o 44%. Jako tohle už vnímá i Vrábelovci, Rajchlovci a další a už nemluví o Maďarsku jako zemi následování hodného jako příkladu. Jo. A má tam jednu z největších inflací, obrovsky mu tam vzrostly ceny potravin, odchází mu tam zahraniční firmy, je to prostě hospodářský bankrot té země, jo. A teď tam přijíždí prostě Babiš a další a chtějí jako dělat nápodobu. On dělá ale národní socialismus, jo? Je to nějaký jako systém.
Chceš mi naznačit, že vidíš nějaké paralely mezi národním socialismem jako v Maďarsku a národním socialismem v Německu ve 30. letech?
Ne.
Já tak tam vidím, takže můžeš klidně začít.
Se tam dávají, to jak tam vznikly typicky maďarské banky, které dávají privilegované úvěry maďarským podnikatelům a tak dále, tam opravdu se vytváří něco, co můžeš nazvat jako národně soběstačný polosocialismus, něco takového. Ale skončí to vždycky blbě, protože když omezíš konkurenci, tak a volný trh a tak dále. Zatím mu to procházelo, protože říkám, on byl v té Evropské lidové straně a Angela Merkelová, která až do minulého roku byla kancléřkou, tak na ním držela ochranou ruku ve smyslu, to je to naše zlobivé dítě Evropské unie. Ale po jejím odchodu byl vytlačen z téhleté frakce a teď jako směřuje jinam a vytváří trošku jiný systém, než to je zvykem.
No, protože Angela měla takový ten jako mateřský jako sjednocovací půd v té politice, že jo, který se ne vždycky jako vyplatil. Ale ty přece, když tady charakterizoval ten jeho režim, nebo tu jeho politiku posledních 10 nebo 15 let, tak tam přece nejde o to, jako, že tam mají dražší potraviny o 44%, že jo.
To je výsledek způsobu řízení ekonomiky.
Přece pokud tu ekonomiku řídíš takovýmhle způsobem, jakože seš vlastně jako grof všech grofů, jo, tak to je v zásadě jako jedno, protože to je vždycky jenom doprovodný jako side effect jako všech takovýchhle režimů, které buď skončí měnovou reformu jako komunisti v 50. letech, nebo zdražením potravin o 50%. Jako to tak vždycky dopadne, že jo, protože ten trh tě vždycky jako porazí, že jo. Ale když budu hledat ty paralely, tak přece komunikačním a mediálním svorníkem té jeho politiky celou tu dobu, jako posledních 10-15 let, když budu hledat paralely, tak je to včetně jako billboardů a velkých kampaní, je vymezování se přece proti Obržidovi jako z New Yorku, jako jo, proti Sorosovi. Celá ta politika má hlavní svorník, prostě boj proti Sorosovi. Sice neříkají, že je žid, ale všichni ví, že je žid, že jo. Takže já tam těch paralel jako nacionalistické jako vidím hodně, jako nejenom jednu a nehledal bych ani tak ve výsledcích, jako v té formě a v tom, jakým způsobem tu politiku dělá, kým se inspiruje. Inspiruje se momentálně jako nejhorším diktátorem, kterého v Evropě máme za posledních 70 let, to je Vladimír Putin. Ne teď, ne po válce, ale dlouho předtím on byl ten, který vnesl do evropské politiky slovo neliberální demokracie, kterou si půjčil od Putina a pokračuje dál. Já jenom nechápu, proč se děje to, respektive chápu to, proč tam už nejsou Poláci. To je jako jasný. Jo, protože pro ně tohle už je jako zahranou toho, co oni si představovali v Polsku, co by jim v Polsku prošlo a kam by je to přivedlo, že jo? Přivedlo by je to prostě do předsálí jako Kremlu. Že tam jsou orientální obskurní figurky, polokriminální živly jako z Fox News, že tam jsou tíhle lidi, to mě jako nepřekvapuje. Mě jenom překvapuje, není tam dokonce nikdo ani ze Slovenska jako důležitý. Mě překvapuje, proč je tam Klaus s Babišem a drží se za ruku. Jako to je na tom divný.
Klaus ale tam není novej, ten je tam posledních 5 letech stále, ten Babiš je tam ten novej, to je první věc.
No, ale drží se za ruku.
Druhá věc je, že nepodceňoval bych tu americkou linii, protože ten proud národní konzervativci, který tam je, dejme tomu, v posledních 7-8 letech jako silnej, tak chce vymezit a předefinovat tu pravici. Jo. Jak ten dřívější liberální konzervatismus byl velmi jako chtěl volný trh, svobodný trh. Ti národní konzervativci říkají, ne, v žádném případě stát má znovu vzít do rukou všechny důležitá prostě odvětví a řídit je.
Oni... A to říká Klaus, co?
No a to je právě to. To je právě to. On ve svých knížkách, který produkuje ve velkém množství v Institutu Václava Klause, říká absolutně pravej opak, než dělá Orbán a než říkají tihleti američtí národní konzervativci.
Takže tam to je jenom kvůli pomazlení prostě a pamlskům, jako?
Ano. Ano, ano. Protože oni mu dají tu okrajovou zmrzlinu na závěr toho tého horování, která je jsou ten boj proti těm jsou ty kulturní války proti genderismu a další věce.
Jak jinak mu mám říkat, než je prostě opravdu jenom směšný klaun jako. Protože tohle dělají klauni jako. Poblijou sami sebe. Celý svůj život, poslouchají tam tyhle sračky a ještě se nechají podrbat na bříšku, vezmou si kokinko a pak se vyfotějí s Babišem.
Ale ještě jako... k těm národním konzervativcům americkým bych chtěl říct, oni jsou tak, že v té ekonomické politice jsou odpůrci volného trhu, v zahraniční politice jsou izolacionisté, jsou odpůrce angažování Ameriky všude ve světě, kdekoliv. Jo.
Ale...
A pozor, a teď potřebujou mít svůj vzor a proto... vysílají lidi do Maďarska a normálně na americké úrovni ty jejich think tanky říkají, náš vzor, jak to dělat, je Viktor Orbán.
Ale který a jak jsou důležitý? Jako pak se podívat... Počkej. Za prvé, o téhle konferenci v amerických médiích nula. To je jedna věc. Druhá věc, když se ale potom Kevina McCarthy, což je momentálně nejvyšší postavený republikán, je to předseda sněmovny.
A já si říkám, zeptají, že to proud...
Zeptají na tyhle věci... tak je všechny pošle do prdele a řekne, je jedno, jaký bude prezident. Amerika se bude angažovat na Ukrajině. Takže ale Trump a nějaký proud jako v americké politice tyhle názory má, ale to není republikánská strana.
Ale
jako.
Já to neříkám, Ježíšmarja.
Jenom aby jsme si rozuměli. No, oni se tak tváří.
Ne, určitě ne.
A mávají Reaganem a Bushem jako na pozvánka.
Má strašně moc proudů a tohle je jenom jeden z nich. No a třetí ten rys toho národního konzervatismu je ve vztahu k válce na Ukrajině totální vlastně odmítání podpory.
No tam je Klaus správně.
Takže
Zóny ve dvou těch prdelích, ano, v té ruské i v té maďarské.
Tohle bych nepodceňoval v tom, že tenhle ten, jako ten proud může znovu s tím s těma ambicema Trumpa znovu nějak vyrůst, znovu nabít. Neříkám, že bude jako úplně dominantní, ale může hrát, sehrávat nějakou roli a Orbán a další na něho vsadili a oni v Orbánovi vidí člověka, který v praktické politice naplňuje jejich ideály. Větší role státu v ekonomice, národní soběstačnost, izolacionismus, dobrý vztahy s Ruskem, rozumíš?
Jo,
všechny tyhle
ale
ty věci.
Nevěř tomu, že i když se Trump za 2 roky stane prezidentem, že se v krátkém horizontu nějak zásadně změní politika vůči Rusku a Ukrajině. To se nestane. Amerika je silnější než Trump. Jako. A nerozhoduje to o tom jenom prezident.
Orbán vytvořil takový, samozřejmě, jak to on umí, státem obrovský dotovaný jako výzkumný středisko, který šéfují Američané z tohohle proudu republikánské strany. Takže tam ty vazby jsou, nejsou, to není jedna konference, ty vazby jsou tam jako dlouhodobý a vzájemně jako o sobě vidí a tahle ta akce měla podle mě jenom ráz přípravy na ty volby, protože se už začnou na podzim pomale vytvářet kandidátky v těch politických stranách do Evropského parlamentu. No a
on teda všichni říká, že až po novém roce, ale to je jedno.
Ale, no a teď, když se o tom samozřejmě dozvěděli v té liberální frakci Evropského parlamentu, nebo respektive v té nadnárodní frakci liberální ALDE, tak samozřejmě začali říkat, že je to nepřijatelný, co dělá Babiš a tak dále a tak dále. A Babiš podle mě to taky chtěl proto, že chce udělat čistku mezi těmi svými europoslanci.
A chce tam
dosadit Kláru Dostálovou, známou ministryni pro místní rozvoj a další lidi.
Bžocha.
Jo.
Ale to je úplně v pořádku.
Čili chce vyměnit elity, proto zvedá prapor.
Ale to je úplně v pořádku a tam v podstatě už jako říká, když se ptají na ty současný jako europoslance, tak on se o nich vyžaduje buď nijak, nebo se o nich vyjadřuje ve smyslu že to se rozhodne v rámci stranické debaty, což je vlastně rozhodne on, anebo se o nich vyjadřuje jako s despektem, jo. Takže nepočítám s tím, že tyhle lidi tam budou, jo. Ale to je úplně v pořádku. Jako on je majitelem té akciovky, oni jsou prostě jenom jeho zaměstnanci, stanovy má postavený tak, že on rozhoduje o tom, kde kdo bude sedět, jenom on, nikdo jiný. Takže to je v pořádku. Když on bude chtít, aby tam byl prostě kašpárek s rolničkama, tak tam prostě bude kašpárek s rolničkama, jeho stanovy mu to umožňují, že to toleruje ministerstvo vnitra, mě je záhadou, ale prostě takhle to je. Nejsem si úplně jistý, nebo nevím úplně přesně, jestli když to vyhrotí takovýmhle způsobem, myslím tím komunikaci před těmi evropskými volbama, a opravdu se takhle jako naprudko propojí jako s Orbánem, s Klausem a s těma lidma, jestli to bude fungovat tak, že on v těch evropských volbách udrží ty hlasy těch voličů SPD, Trikolory, prostě tady těch jako divných strán, tak jako je dokázal jako udržet v té prezidentské volbě. Jo, jestli oni znovu po roce a půl nebo roce a tři čtvrtě s touhle retorikou jako půjdou za ním a ne za Tomiem Okamurou. Jo.
To říká tady v tomhletom rozhovoru, že má za sebou 2,4 milionů hlasů. Jo, znáš ho.
Že... pohádky ovčí babičky, jako prostě to může vytvářet furt dokola, jako.
Hele, pojďme k něčemu, co mě strašně pobavilo, to byl rozhovor na Seznam zprávách.
Ne, počkej, tak mi řekni, co si myslíš, jako.
O čem teď mi řekni?
No, jestli ty voliče jako touhle politikou, kterou teď předvádí, jestli je dokáže jako přesvědčit o tom, aby ho volili ve volbách do Evropského parlamentu.
Jo, já myslím, že jo.
Myslím, trikolor asi s Klausem z ruku v ruku.
Já myslím, že jo.
A jak se proti tomu ale bude bránit jako Trikolora a SPD, kteří připravují nějaký společný projekty, že jo? A kteří si doteďka mysleli, že Václav Klaus je jejich guru a spojenec, že?
Já myslím, že jo, protože my nevíme, jestli například se nedomluvili s Klausem, že tam nějakého Klausova člověka dá na tu kandidátku. Protože když jsem četl rozhovor právě v Seznam zprávách s...
Já bych chtěl, aby tam dali Klause.
Poslouchej, když jsem četl seznam rozhovoru Seznamu zprávách s Karlem Havlíčkem, tak on řekl, chválí Jana Zahradila, europoslance ODS, a říká, my o něj stojíme jakožto zástupce ODS v Evropském parlamentu, to říkám otevřeně, protože zrovna pan Zahradil je rozumný člověk, má pohled zralého politika, který se nedá obtočit kolem prstu různými pozlátky, umí věci sformulovat, je zkušený a podle mého názoru dělá svou práci dobře. Takže my nevíme, koho, jaký kšeft tam udělali a koho například dají na kandidátku.
Tam dají Zahradila, bo se budu smát, když tam dají, válet se smíchy.
Když tam dají na tu kandidátku amorfního bžocha, ale někoho, který reprezentuje směr, o kterým mluvíš, tak
když si... jako Moskva, Peking...
Tak si myslím, že ano, že je schopen přetáhnout tenhle ty voličů. Když už mě skládeš tu otázku takhle.
A ty myslíš voliče ODS v případě Zahradila?
Ne, určitě, no, Trikolor, jasně. Okay. Hele, ten Karel
Havlíček...
Pak je to
chytrý a je to úplně v pořádku. Budu se smát, až se budu za břicho popadat, až prostě Jan Zahradil bude na kandidátce hnutí ANO jako nezávislý. To prostě bude největší prdel za posledních 15 let. Jak tohle on, jako jakými argumentačními jako salty tohle jako zdůvodní? Nebo obhájí?
V tom rozhovoru pro Seznam zprávy, co měl Karel Havlíček, tak já si říkám, sakra, co mě to připomíná. Jo? To je, já ti tady pár věcí budu citovat a říkám, něco mě to pořád připomíná. Jak máš takový dojem, že jsi to někde slyšel nebo někde četl? A pak mě to napadlo, že to je, jak když jsem experimentoval s tím chat GPT první generace, tak on takhle mluví.
Já jsem čekal, že řekneš, jak jsi tehda experimentoval s LSD, třeba nebo něco takového. Což je čistě fabulace, Bohumil Pečinka nikdy nepoužil žádné drogy.
Bohumil Pečinka, prosím, podívejte, udělej.
Karel drogy nebere, znáte tu písničku.
Tento člověk prostě nebere drogy a nikdy brát nebude, to je snad jako jasný, že jo.
Přesně tak, ale čekal jsem nějaký flashback.
Richard
prostě.
Gere nefetuje.
Chat GPT v té první verzi, ale v té, co ještě lže...
V té tupé, myslíš?
No, jak mu dáš otázku a ono ti odpoví strašně sugestivně. Já jsem mu dal otázku na Milana Kunderu A ona mu dala úplně jiný romány, že napsal. A
podle mě celé hnutí ANO jede tady tímhle modelem.
A já jsem...
Všechny ty jejich projevy prostě generuje tady takovýhle robot.
Já jsem tady
tomuhle
chatbotovi napsal, ale to je jinak. Tenhle román nenapsal, ten napsal... A ono se mě to omluvilo. Strašně zdvořilo se mě to omluvilo.
Jak jen Karel Havlíček dokáže.
Že se spletlo a dalo tam to, ale přisoudil mu zase další román nějakého úplně jiného spisovatele. Tak znovu a znovu se mě omluvilo. Teda, pánové, s takhle zdvořilou bytostí jsem se teda nesetkal.
Já jsem doufám, že si z toho jako lidi něco vezmeme a budeme k sobě milejší.
Já teda si nejsem úplně jistý, jestli Karel Havlíček jako je takhle zdvořilý, ale se svými věřiteli v konkurzech vyjebal docela dobře, takže si nejsem úplně jistý, že tam má tu hranici té zdvořilosti, no, ale to přece není novinka. Jako Karel Havlíček takto prázdně generuje jako nepochopitelný souvětí a věty a texty a všechno možný celou dobu, co tam je, dokonce celou dobu, co tam ještě nebyla, měl to svoje prostě komerční podivný sdružení jakýchsi podnikatelů, kterým se zavonil vlastně Andrej Babišovi, když chvalovali EET. On je prostě takovej. On je jako verbální podvodník, že jo? Prostě ty jeho výstupy nemají žádnou hodnotu, jako žádný obsah a on je schopen během několika týdnů nebo měsíců jako popírat sám sebe a dalším eskamotérským argumentačním saltem jako zdůvodňovat, že se vlastně nemýlí nikdy, že jo?
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.